Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Psycholingvistka a vedoucí laboratoře Speaking Club Kateřina Chládková je hostem dnešních Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o osvojování si jazyků, a to mateřských i cizích. Vy říkáte, že si řeč svojí mateřskou osvojujeme už před narozením. Jak to funguje?
Tak protože náš sluch se vyvíjí už dávno před narozením, už vlastně kolem 20. týdne je kompletně vyvinuté ucho vnitřní a začíná se sluch vyvíjet i neurálně teda, tak už od té doby dokážeme vnímat nějak vnější podněty a učit se z nich. No a je to právě ten sluch, díky kterému se už prenatálně učíme řeč. Takže to, co se venku říká, nebo to, co hlavně matka říká, tak vyvíjející se plod už slyší, už určitě od 28. týdne těhotenství a dokáže se z toho učit.
Mm-hmm. Jestli byste mohla nás seznámit, myslím, jako lajky, krátce jenom s tím, jak vlastně osvojení řeči u dětí funguje. Teď už mám na mysli po tom, co se narodí, co se vlastně jim v těch hlavičkách děje, aby na nás potom promluvili a řekli třeba to máma, na které se vždycky čeká a tak.
Tak ono vlastně se takhle nedá začít úplně od toho narození, musíme vždycky uvažovat i ten dřívější vývoj a tam není nějaká ostrá hranice, ono to prostě začne někdy třeba po 28. týdnu gestačním a pak to pokračuje dál. A co ten člověk nebo ten plod ještě v břiše dělá, je, že si naposlouchává to, co všechno kolem něj se děje a svým mozkem, který je vlastně takovým počítačem statistických vzorců, tak nasává a vypočítává, co v tom jazyce slyší často, co naopak méně často, takže zjišťuje, co hraje roli a co nehraje roli. Takže co dělá úplně na začátku, to znamená před narozením a krátce po, že se soustředí hlavně na intonaci a rytmus jazyka, protože to jsou takové rysy, které jsou zvukově nejzřetelnější. Naposlouchává si tu prozodii, tomu se říká prozodie té melodii a tomu rytmu. A potom postupně, už pár měsíců po narození, je schopný se soustředit i na menší úseky řeči, to znamená na slabiky, nejspíš na slabiky, to se ještě přesně neví, na jakou přesně jednotku se náš mozek nalaďuje, ale asi na slabiky nebo na jednotlivé hlásky. Zjišťuje tedy, které jsou důležité v tom daném jazyce, kterým se kolem něj mluví a které zase naopak asi ne. A tady tohle všechno, že se nalaďuje na tu intonaci, rytmus a na ty jednotlivé slabiky a hlásky, mu dále pomáhá zjišťovat, co vlastně jsou jednotlivá slova, kde jsou hranice slov. Potom postupně zjišťuje, že ta slova nebo ty formy můžou mít i nějaký význam a vlastně takhle plynule si osvojuje všechny roviny jazyka.
Já jsem četla někde vaše vyjádření, že dítě vlastně svůj mateřský jazyk pozná hnedka od narození, už se vlastně rodí Čechem, když je nošeno v břiše v českém jazykovém prostředí. Znamená to, že vlastně každý jazyk má trochu jiný rytmus?
Určitě, jazyky se hodně liší, co se rytmu týče. My v češtině si to, nebo oni si to asi mluvčí obecně neuvědomují, ale v češtině si to asi zrovna moc neuvědomujeme, protože ten rytmus pro nás dospělé posluchače není tak význačný v tom mluveném jazyce. Rytmus a ta melodie obecně je taková ploší v češtině. Zatímco v jiných jazycích je výraznější anebo jinak realizován.
A vy to osvojování řeči vlastně zkoumáte u větších dětí i vlastně i u dospělých, ale vy vlastně pracujete i s úplnými miminky. Jak se to dělá? Jak se pracuje s 4-5měsíčním dítětem?
Tak my jsme pracovali dokonce s novorozenci taky.
Tak to jsem vás podcenila, to se omlouvám.
Tak vám řeknu nejdřív o novorozenci a pak vám řeknu o těch starších, protože ta práce s nimi byla úplně jiná. S novorozenci to bylo možná jednodušší, protože pořád spinkají. A to se nám právě hodilo, takže my jsme v porodnici se zeptali, nebo pan doktor, který v našem týmu pracoval a kterého maminky v porodnici znali tedy, tak se jich zeptali, jestli by se chtěli zúčastnit, vysvětlit, o čem náš výzkum je. V tomhle výzkumu jsme tedy zkoumali, jestli se v té děloze miminka neučí jen ten rytmus, ale učí něco o těch jednotlivých hláskách nebo slabikách. Maminky většinou souhlasily, to znamená, že my jsme si miminko i s maminkou vzali do tiché místnosti, Miminko spinkalo, dostalo na hlavu několik elektrod, to bylo pomocí EEG, tenhle výzkum elektroencefalografie, kdy jsme měřili vlastně, jak jejich mozek zpracovává různé zvuky. Maminka tam seděla, četla si, nebo se na miminko dívala a miminku jsme pouštěli různé slabiky, teda ono spinkalo a my jsme měřili, jak jeho mozek ty slabiky vnímá. To šlo docela hladce. No a potom s těmi většími dětmi, ty 4- a 5měsíční, jak jste se na ně ptala, to děláme přímo u nás v laboratoři na ústavu a tam si zveme zase rodiče a jednoho rodiče, teda většinou a miminko. A těmhle větším dětem už je trošku horší dělat EEG, protože už se víc hýbou, auto EEG, musíte být v klidu, tak tam měříme vlastně vnímání hlásek pomocí pohledu. My se jich nemůžeme zeptat, jak si tuhle lásku slyšel, nebo tuhle slabiku, nebo zdá se ti tahle slabika jiná od té předchozí, ale můžeme sledovat vlastně, jak dítě reaguje behaviorálně, kam se dívá nebo nedívá a podle toho vyvodit, co slyšelo a co neslyšelo například. A tam teda během tohohle experimentu je taky miminko s rodičem, teda většinou s maminkama chodili, nebo chodí, nebo snad budou chodit teda. A teda slyší nějaké zvuky na obrazovce před sebou, vidí obrázek a v jednom paradigmatu, kde třeba zkoumáme, jestli rozliší miminko anglické e a e, se kterým mají Češi obecně problém, tak pouštíme třeba fe, fe, fe. Miminko to slyší několikrát, postupem času si na to zvykne, habituje, už o to nebaví, takže se přestane dívat před sebe a prostě začne trošku se nudit. A nedívá se na tu obrazovku, ze které si myslí, že ten zvuk vychází. No a my v ten moment ten zvuk změníme na tu jinou hlásku, na to anglické fe třeba. A pokud to miminko znovu zaměří pozornost na tu obrazovku, tak my víme, že zaznamenalo rozdíl mezi tím, co bylo předtím, na co už se začalo nudit, na co habituovalo, a mezi něčím novým. A pokud nezaměří pozornost, tak to pravděpodobně buď ten rozdíl neslyšelo, anebo mu nepřikládalo žádný význam.
Ty vaše poznatky, které v těch výzkumech sbíráte, pomáhají nějak potom při výuce cizího jazyka, ať už dětí nebo dospělých? Je tam nějaká analogie?
Tak zatím bohužel ne. A tady tyhle poznatky, co my získáváme teď například o osvojování české řeči, tak tenhle výzkum se dělá v jiných jazycích, zejména na angličtině, němčině, francouzštině, už mnoho let, už 50 let, už před 50 lety začal. Ale ty dva obory, to osvojování mateřského jazyka a cizího jazyka, jsou paradoxně strašně odpojené. Vůbec poznatky z nich dvou navzájemnou vědecké poznatky, teda zejména z toho osvojování prvního jazyka, se moc nepoužívají v tom, jak si osvojujeme nebo jak učíme jazyk druhý, což je strašná škoda a myslím, že nám to i trošku ubližuje, nebo těm, co se ten cizí jazyk snaží naučit. Takže zatím ne, ale máme, je to určitě naší ultimátní ambici zkusit ty poznatky z osvojování prvního jazyka, teda v tomhle případě češtiny, aplikovat potom na to, jak se Češi můžou učit třeba cizí jazyk, anebo naopak, jak se cizinci můžou učit češtinu.
Mm-hmm. Vy jste zmiňovala, že čeština má obecně plochou melodii intonační. Je to překážka pro Čechy, potom i pro české děti se učit třeba angličtinu, která vlastně v těch vlnách funguje mnohem víc?
Je to dobrý postřeh, že angličtina je opravdu melodicky velmi výrazná naproti češtině. Neřekla bych, že zrovna tady v tomhle případě pro Čechy je těžké si osvojit tu anglickou intonaci. Ale nemyslím si, že je to proto, že by nebyli schopni si osvojit, ale je to asi tím, jak ten jazyk povětšinou učíme, vyučujeme. Že vlastně na to se vůbec nedává nějaký zřetel nebo neklade se na to důraz. Je to upozaďováno. Což je škoda. A právě by asi bylo dobré, pokud by k tomu byl čas, nebo pokud by bylo možné změnit nějak školní výukové plány, aby se právě děti na ten cizí jazyk, na tu angličtinu v tomhle případě, nalaďovali tak, jako to dělají v rámci svého rodného jazyka. To znamená, že si naposlouchávali tady ty globální znaky, tu intonaci a ten rytmus. Jednak by si to dobře osvojili, A za druhé by i toto jim potom pomáhalo osvojovat si ty další jazykové roviny.
Protože jestli to dobře chápu, tak než dítě promluví svým vlastním jazykem, tak ho rok a půl, někdy dva, v případě třeba mého syna až 3 roky, jenom poslouchá.
Takže ono než promluví, tak už skoro všechno umí. Akorát nám to nedává najevo, to je samozřejmě nadsázka, že skoro všechno umí, ale umí toho strašně moc, co my si ani neuvědomujeme a začne vlastně vnímat to, jak se třeba říkala, že všichni čekáme na to slovo máma. Až to vlastně řekne, ale on už dávno předtím ví, že A je jiné než E a že M je jiné než T, akorát to neříká.
Kdy je podle vás vhodné zařadit do života dítěte výuku cizího jazyka, nějakého druhého? Když se bavíme o tom, že vyrůstá v jednojazyčné rodině.
Teďka je takový trend začínat co nejdřív, už ve školkách. Určitě to není na škodu, je to asi je dobré začít co nejdřív, ale jde o to, jakým stylem. Takže pokud začneme tím stylem, který ještě bohužel teda v České republice převažuje, to znamená, že většinou přijde učitel, který je rodilý mluvčí češtiny, ne angličtiny. Pokud se teda bavíme o cizím jazyku angličtině, což je ten převažující momentálně nejčastější, že přijde teda učitel, který není rodilý mluvčí toho cílového jazyka a začne děti učit memorovat se barvičky nebo názvy zvířátek, tak s tímhle bych ani nespěchala. Ale pokud jde o to, že přijde rodilý mluvčí například do školky nebo nějaká hlídačka, která je rodilá mluvčí toho cílového jazyka a bude s dítětem interagovat v tom daném jazyce, tak klidně co nejdřív, klidně v roce, ve 2 letech, ve 3 letech. Ale je opravdu zásadní, aby to byla ta přirozená interakce, běžný život, aby to dítě vlastně to nebralo, jako teď se učím cizí jazyk, ale bylo to pro něj bezděčné a prostě ten jazyk nasávalo v rámci těch aktivit, co během dne dělá. Od mluvčího, který má v tom daném jazyce ten správný přízvuk a který se v tom cílovém jazyce taky sám dobře cítí.
No a jak by se tohle muselo dít často, aby to mělo nějaký efekt?
Ono určitě by stačilo třeba jenom jednou týdně, ale každopádně pravidelně. Samozřejmě čím častěji to bude, tak tím dřív si to dítě ten jazyk osvojí a opravdu teda mluvím o té přirozené interakci, ne o tom memorování jednotlivých slovíček. Ale pokud to bude třeba jen jednou týdně nebo jednou za 14 dní, ale bude to pravidelně, třeba ten celý den nebo půl den, tak to určitě efekt mít bude, nebo s velkou pravděpodobností bych si typla, že ano.
A když se přesuneme na základní školy, kde se angličtina učí velmi často už od první třídy a velmi často ji vede paní učitelka Češka rodila, která vede i ty všechny ostatní předměty. Jak by měla, když máte takhle rozdané karty, vypadat podle vás už opravdu jako dobře vedená hodina angličtiny, když si představíme, že si můžeme pomoct třeba nějakými videi nebo něčím takovým. A nememorovali, pardon, by se tam právě ty barvičky a ty zvířátka.
Tak pokud teda musíme pracovat s tím, co máme, tak přesně tak, používat nějaká videa situační, kde prostě děti pozorují nějakou situaci, kterou chápou, ty dvě postavičky nebo několik postav tam mluví anglicky, je to teda věkově přizpůsobená situace samozřejmě. Snaží se to pochopit, potom třeba si to můžou i přehrát. Děti budou muset mít teda za úkol v angličtině potom přehrát tu scénku, kterou viděli na tom videu. Pokud teda mluvíme úplně o těch nejmladších dětech, o těch prvňácích, tak tam bych je určitě nenutila sami něco produkovat, ale jenom se na to dívat, nasávat to, snažit se to pochopit, co se tam stalo v tom videu. A určitě je s tím spojená i velká domácí práce, že by děti měly dostávat na poslech něco nebo zase na shlédnutí a dívat se na to, ale určitě je netestovat nějak, co znamená tohle slovíčko, které se tam objevilo. Ale aby to fakt bylo co nejpasivnější ze začátku, tedy nasávání, nenutit je něco říkat, pokud sami nechtějí, a aby to nebylo to prvoplánové učení se jazyka, ale spíš zjišťování něco o světě. Pokud není online výuka, tak se tohle dá aplikovat moc dobře třeba na nějakou pracovní výchovu nebo na tělocvik, kde vlastně nám už ten pohyb těla pomáhá osvojovat si ten rytmus nějakého jiného jazyka než našeho mateřského, na básničky například nebo na přehrávání těch scének.
Je nějaké období v životě, kde nám jde učení jazyku nejlíp? Představuju si třeba správně, že tu schopnost ztrácíme s věkem?
Přesně tak. Je to, čím jsme mladší, tím nám to jde líp, tím vlastně jsme víc schopní dělat tady tyhle statistické výpočty, nasávat ty informace kolem sebe, to, jak řeč nebo jazyk zní. A čím jsme starší, tak tím nám tohle jde pomalej. My jsme schopni tohle statistické učení a to učení se vzorců z toho, co se děje kolem nás, dělat celý život, ovšem čím starší jsme, tím pomalej to děláme. Potom ve srovnání toho mateřského a cizího jazyka je samozřejmě hraje roli to, že v určitém věku už jeden jazyk osvojen máme a ten nám interferuje do toho dalšího jazyka, který se jdeme učit. A proto je taky dobré, aby to jazykové učení nebylo jako instrukce o tom jazyce nebo to, že prostě ty se jdeš teď učit ten jazyk, ale aby to opravdu bylo to bezděčné používání jiného jazyka při nějaké činnosti, kdy vlastně to dítě nebo ani ten dospělý nebude mít tendenci všecko potom brát přes ten svůj jazyk, který už zná.
Ještě bych se chtěla zastavit u dětí z jazykově smíšených rodin. Oni vlastně už teda před narozením vnímají ty dvě melodie, dvě intonace. Jak je to potom po narození? Jak to třeba zasahuje do jejich osvojování jazyka jako potom, když se chtějí projevit a nějak promluvit, tak jaký to má vliv na ně?
Takže děti, které se narodí maminkám, které sami mluví dvěma jazyky, tak se narodí už s tou schopností vnímat obě tyhle melodie nebo intonace jako rodné jazyky a zároveň jsou schopni rozlišit. A potom si vlastně osvojují každý ten jazyk po vlastní ose, dalo by se říct. A pokud se narodí do rodiny, kde maminka mluví jiným jazykem a tatínek jiným jazykem například, tak mají samozřejmě nejdřív naposlouchanou tu maminku, protože tu v tom břiše slyší nejvíc. Ale potom, jakmile uslyší i toho tatínka, tak zase za pár měsíců už jsou schopni oba jazyky poznat jako své mateřské, pokud se to tak dá říct, poznat. A jsou schopni je taky odlišit a jsou schopni zařazovat, co patří do kterého jazyka, protože slyší, že ten jazyk jede, jeden jazyk jede na tomhle rytmu a ten jiný jazyk na tomhle rytmu. Dalo by se říct, že se nalaďují a synchronizují na oba jazyky zvlášť. A samozřejmě je to určitě výhodná nebo výhodná situace pro to dítě, pokud rodiče mluví každý jiným jazykem, aby ten jazyk taky používali. Ono se dřív mělo za to, že bilingvní děti nebo trilingvní můžou mít riziko nějakého opožděného vývoje, ale řeči teda jazyka, ale už teď už se ví, že to takhle není. Takže i pokud to bilingvní dítě začíná mluvit trošku později, není to proto, že by bylo nějak zpomalené nebo mělo nějakou poruchu, ale protože ono si právě osvojuje dva jazyky na místo jednoho, takže potřebuje trošku díl si každý ten jazyk naposlouchat, než pokud posloucháte jenom jeden jazyk.
Co když my potřebujeme vlastně ale z jednoho z těch jazyků udělat ten dominantní? Žijeme třeba v nějaké zemi, kde má to dítě začít chodit do školky a třeba ten, který tam bude potřebovat, používá míň. Můžeme jim s tím třeba nějak pomoci nebo řeší tohle rodiče?
Tohle se občas řeší, dokonce to řešilo i ve výzkumu. A jako nejideálnější se jeví to, že ten rodič by opravdu na dítě měl mluvit tím jazykem, ve kterém se cítí nejkomfortněji. Takže a pro většinu lidí, kteří začali cizí jazyk učit v dospělosti, je to jejich mateřský jazyk. Protože v tom cizím jazyce já nedokážu vyjádřit svoje emoce na to dítě tak, jak bych chtěla, takže určitě je dobré, když mluvím svým rodným jazykem. I pokud žiju v cizí zemi, kde tatínek mluví například, má rodný jazyk němčinu, maminka má rodný jazyk češtinu a žijí třeba v Indii, tak je určitě vhodné, pokud každý rodič mluví svým jazykem, i když v té zemi se mluví úplně jiným jazykem. Jakmile to dítě začne chodit do školky, i když ten jazyk vůbec nezná, tak ono si je velmi rychle osvojí v té školce. A pokud je nějaký dominantní jazyk v zemi, tak to dítě potom postupem času, až se začne více identifikovat se svými vrstevníky, začne samo tady ten dominantní jazyk vyhledávat nebo bude jej cíleně chtít používat. Takže určitě bych šla tou cestou mluvit na dítě tak, jak je mi nejlépe, a to bývá většinou mateřský jazyk, jak se dokážu nejlíp vyjádřit. A nebála bych se rozhodně toho, že až dítě bude muset fungovat v té cizí společnosti, že si nedokáže ten jazyk osvojit.
Poslední otázka pro vás. Jak souvisí učení jazyku s hudebním sluchem?
Tak to je taková trošku záludná otázka. Zkoumá se to už dlouho. Některé výzkumy nacházejí, že lepší hudební sluch znamená lepší jazykové učení. Některé nenacházejí žádný efekt. Určitě pokud máte lepší hudební sluch, to znamená, máte lépe natrénované ucho na to rozlišovat nebo lépe vybavení na to rozlišovat různé tóny nebo lépe slyšet rytmus, tak tohle vám přesně pomůže na začátku toho jazykového učení, kdy proto, abyste třeba zněli dobře v tom cizím jazyce nebo si jej plynněji osvojovali, je určitě dobré taky umět si naposlouchat a osvojit ty melodické znaky toho jazyka. Potom ještě vlastně existuje taková porucha, která se jmenuje amuzie, to znamená totální hudební nesluch. Je to vlastně těm lidem dělá i způsobuje jim bolest poslouchat nějaký rytmus nebo hudbu. A tady u těchto lidí se ví, že tam opravdu je u nich horší řečové učení. Takže nějaký vztah tam určitě je mezi tím, jak dobře slyším hudbu a jak dobře se učím cizí jazyky, ale není to, že pokud byste neměli hudební sluch, tak nejste schopni se naučit cizí jazyk dobře.
Děkuju. V Houpačkách jste slyšeli psycholingvistku a vedoucí laboratoře Speaking Lab Kateřinu Chládkovou. Děkujeme za váš čas.
Taky děkuju za pozvání.
Nashledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.